İbn Kesir rahimehullah'ın ajrab turadigan sifatlardan yana biri shunday rivoyatlarni keltirib o'tib ketavermanglar da, qaysi biri sahihroq, qaysi biri kuchliroq to'xtalib o'zlarini ilmlari yetganicha hukmini bayon qilib o'tadilar. Mana shu tafsir to'g'riroq deb. Ba'zi o'rinlarda indamasliklari mumkin, lekin ko'p joylarda qaysi tafsir kuchliroq bo'lsa, ana shu tafsir kuchliroq ekanligini aytib o'tib ketadilar. Rivoyatlarda ham bu hadis zaif, bu hadis sahih deb o'zlarini ilmlari yetgan ma'lumotni aytib ketadilar. Ibn Kasir muqaddimalaridan boshlaymiz. Ozgina o'qiymiz, darsimizcha uzayib ketmasligi uchun, ko'p o'qimaymiz. Al-Muqaddima. Boshida Ibn Kasirdan shu tafsir kitobini o'rganib, olib, ko'chirib, daftarlarga yozib, keyingi avlodga yetkazayotgan odam Ibn Kasirni maqtab, keyin tafsirlarini yozishni boshlaydi yoki tafsirlarini taqdim etishni boshlaydi. Shuning uchun boshidagi gapni o'qib turib bilmasdan Ibn Kasir o'zini maqtayapti deb o'ylashi mumkin ba'zilar. Ibn Kasir yozmaganlar buni. Buni shu kitobni ko'chirib keyingi avlodga taqdim etayotgan o'sha nosih deyiladi, nasx qilib yozgan kishi yozgan bu boshidagi gaplarni. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد البارع الحافظ المتقن المجتهد القدوة علامة العلماء وارث الأنبياء بركة الإسلام وحجة الأعلام محيي السنة ومن عظمت به لله علينا المنة عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن الخطيب أبي حفص عمر ابن كثير البصراوي الشافعي كردلا نمد مختقا imom, olim, alloma o'zini ilmi bo'yicha boshqalardan ajralib kuchli maqomga yetgan bir mufassir degan ma'noda aytyapti-da. Avhad deb. Al-bari', ya'ni shu sohada ajrab chiqqan, ajoyib martabaga erishgan degan ma'noda bu ham. Hofiz, mutqin. Mutqin degani juda ham puxta o'rganib chiqqan degani. O'zini sohasida juda ham kuchli degan ma'noda. Mujtahid, ya'ni mujtahidlik darajasiga yetgan olim, al-qudva, go'zal namuna degan. Allamatul ulama, ulamolarning ichidagi alloma. Varisul anbiya, payg'ambarlarning merosxori. Ulamolar payg'ambarlarning merosxori bo'ladilar, hadisda kelganidek. Barakatul islom, islom dinining barakasi, islom dinining barakasidan shunaqa odam chiqqanligi degan ma'noda. Hujjatul a'lam, a'lam degani mashhur shaxslar, a'lam bayroqlar. Odamlarga aytilganda mashhur shaxslar degan. Chunki bayroq tepada mashhur joyda, hammaga ko'rinadigan joyda turadi-da. Odamlarni ichidan kimdir tepaga chiqib qolsa, shunday bo'lib olim bo'lib, bu kishi xuddi bayroqdek, mashhur, hamma taniydi deganda. Endi ana shu hujjatul a'lam degan shunaqa mashhur olimlarni ichida hujjatga o'tadigan odam deganda. Muhiy sunna, sunnatni tiriltiruvchisi, ya'ni hadis-i shariflarda kelgan sunnatlarni tiriltirib, odamlar amal qilmay tashlab qo'yganda amal qilib, ilmsiz bo'lib ketganda shunaqa ilm borligini sunnatda kelgan ilmlarni yetkazib, sunnatni tiriltiruvchisi bo'lgan odam. Wa man a'zumat bihi lillahi alayna al-minna. Mana shunday Ibn Kasirdek bir olim odam chiqib, Alloh taoloning bizni ustimizda bizga ato etgan minnati, ne'mati juda ham katta bo'lgan shaxs. Ya'ni shu Ibn Kasirdagi olim chiqib, bizga o'xshagan odamlarga Allohning minnati, marhamati bo'ldi. Alloh bizga marhamatini nozil qildi, ne'matini ato etdi. Nima u ne'mat desa, mana Ibn Kasirga o'xshagan olim chiqdi. Bu Allohning ne'mati bo'ldi, deyaptilar. Imaduddin dinning ustuni degan. Islom diniga ustun deb bo'lsin deb laqab qo'yishgan. Imaduddin degan otam bor bizda ham, bizda ham har xil, bizda ham dinga izofa qilib ot qo'yish ko'p. Lekin hozir ot qo'yiladi, ism qo'yiladi. Qadimda bunday bo'lmagan. Qadimda laqab qo'yishardi. Oti masalan Ismoil, Ibn Kasir oti Ismoil, lekin u kishining laqabi Imaduddin bo'lgan. Nimaga unday deyilgan desa, shu ota-onalari yoki bo'lmasam yaqinlari kelajakda bu islom diniga ustun bo'lib turib beradigan olim bo'lsin, buyuk shaxs bo'lsin degan umidda shunday laqab berishgan. Ibnul Xatib, Abi Hafs, Umar. Umar degan kishi dadalari. Ismoil, Ibn Kasir dadalarining ismi Umar. Xatib ya'ni xutba qiluvchi, imom xatib bo'lganlar. Boya aytdik. Bobolarining ismi Kasir, o'sha familiyalari Kasirov, ya'ni o'rischasi ketganda Umarovich Kasirov. Kasir degani ko'p degani. Yaxshiliklar ko'p bo'lsin deb shunday ot qo'yilgan, Alloh a'lam. Basroviy degani Basra shahriga nisbatan. Lekin balki Basrada tug'ilgandirlar, keyin Dimashqiy bo'lib ketganlar. Basra Iroqda, Dimashq Shom diyorida. Shofiiy, ya'ni Shofiiy mazhabda fiqh ilmini o'rganib olim bo'lganlar. Nafa'allohu bihi, Alloh taolo u kishi bilan manfaatlar bersin. Va hafizahu bi'aynihi, Alloh o'z hifzi himoyasida asrasin. Va amaddahu biquvvatihi, o'z quvvatidan kuch-quvvat bersin. Va adkhalahul jannata bimannihi va karamihi, o'zining minnati, rahmati, sahovati ila Alloh taolo u kishini jannatga kiritsin. Ustozlarining haqqiga duo qilib, shu ustozimiz aytayaptilarki, deb boshlayaptilar. Endi bundan buyog'i nima? Bundan buyog'iga hammasini Ibn Kasir yozgan bo'ladilar. Ibn Kasir so'zlari kelyapti. Ibn Kasir demak tafsir kitobini boshlashdi. Alhamdulillahillazi iftataha kitabahu bilhamd deb boshlaganlar. O'zining kitobini, Qur'oni Karimni hamd bilan, o'ziga hamd aytish bilan boshlagan, ochib bergan zot Alloh taologa barcha hamdlar, barcha hamdlar Alloh taologadir. Alloh taolo shunday zotki, o'zining kitobini, ya'ni Qur'oni Karimni hamd bilan ochgan. Qanday qilib desa, faqol alhamdulillahi robbil alamin. Ya'ni Qur'oni Karimni birinchi ochganingizda, birinchi sura boshlanishi alhamdulillahi robbil alamin ar-rohmanir rohim. Butun olamlarning parvardigori, Rabbisi bo'lmuş Alloh taolo uchundir barcha hamdlar, maqtovlar, shukrlar. Hamd deganda ulug'lash ham kiradi, shukr aytish ham kiradi. Hamd aytish degani Alloh taoloni ulug'lash, maqtash va o'z zotga shukr aytish. Butun olamlarning Rabbisi bo'lgan Alloh uchundir barcha hamdlar. Ar-Rohmanir Rohim, o'z zot Rahmondir. Allohning go'zal ismlaridan biri Rahmon, Rahim bu ham yana bir ismi. Ar-Rohman, Ar-Rohim. Alloh taolo shunday Rahmon zotki, o'z zotdan ko'ra rahimliroq hech kim yo'q. Rahmon ismi Allohga xos. Boshqa hech kimni Rahmon deb nomlab bo'lmaydi. Allohdan boshqa hech kimni Rahmon deb nomlab bo'lmaydi. Lekin Rahim ismi ham Allohning ismlaridan rahimli zot degani Rahim deb ot qo'ysa bo'ladi. Kimgadir Rahimjon deb ot qo'yish bor masalan. Lekin Rahmonjon desa uni o'zgartirish kerak. Uni Abdurrahmon deb qo'yish kerak. Rahimjon desa endi mayli, lekin shunday ham baribir afzal, afzali Abdurrahim deb o'zgartirish. Lekin Alloh taolo o'zini payg'ambarini Muhammad alayhisalomni bil mu'minina raufun rahim degan. Mu'minlarga rahimli degan Muhammad alayhisalom. Demak, insonlarni ham rahim deb sifatlasa bo'ladi. Rahim degani rahimli, odamlarga mehribon degani. Ar-rahim deganda Allohga xosga aylanadi. Rahim desiz, alif lam kirgizmasdan arab tilida rahim desa bo'laveradi. Lekin ar-rahim deb bo'lmaydi. Sifat ma'nosida kelsa bo'ladi. Lekin ism ma'nosida bo'lmaydi. Masalan, Islombek ar-Rahim, Islombek ar-Rahim, rahimli Islombek deb turib bir kishini haligi mehribon bir birodar bor-ku degan ma'noda sifatlab aytsangiz bo'ladi. Alif lam kirishini aytyapmiz. Alif lam kirishida. Lekin o'zini ismi shu ar-Rahim deb ot qo'yish bo'lmaydi. Ism sifatida ar-Rahim deb bo'lmaydi. Maliki yawmiddin, din kuni, ya'ni hisob-kitob kuni, ya'ni qiyomat kuni. Qiyomat kunining moliki bo'lgan, egasi bo'lgan zotdir. Mana shu oyatlarni shunday deb Alloh taolo o'zi aytgan, ana shu zotga hamdlar bo'lsin deb boshlayaptilar kitoblarini. Boshqa oyatdan ham yana iqtibos keltiribdilar. Yana Alloh taolo aytadiki, deydilar: "Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba va lam yaj'al lahu 'iwaja." قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. Kahf surasidan 5 oyat keltirdilar. Kahf surasining boshidan 5 oyatni iqtibos qilib keltirib, muqaddimalarini davom ettiribdilar. Hali tafsirga kirishmadilar. Fatiha surasi keladi. Undan oldin hali muqaddimani yozadilar. Allohga hamdlar aytib, bir qancha oyatlarni eslab keyin Fazoilul Qur'on degan risola yozganlar o'shani keltiradilar. Qur'on fazilatlari degan risolani oldinga qo'yganlar. Qur'oni Karimning fazilatlarini bilib olaylik, tafsir o'qishdan oldin degandek kitobning boshiga Qur'oni Karim fazilatlari haqida bir risola yozganlar.